ሰላም ከመያምሲኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ 28 ጥሪ 2021 ወይ 20 ጥሪ 2013 ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልላት ዝተኻየደን ንዝምድናታትን ዝምልከት ኣኼባ ጸብጻብ ኣለና። ተረኛ መደብ ድማ መንእሰያት እዩ። ኣብ ኤርትራ ክኢላ ምድቓል ኣፍራስን ስነ ጥበበኛን ዝኾነት መንእሰይ ሒዝና ኣለና። ምህሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ተወለድቲ ትግራይን ደገፍቶምን ወታደራት ኤርትራን ሓይልታት መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅሙ ኣለዉ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ንክብልን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅን ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ የካይዱ ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፊ ኩናት ጠጠው ይበል፣ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ፣ ንደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ደው ይበል፣ ምግቢ ከም መሳርሒ ምጥቃም ጠጠው ይበል፣ ዓብዪ ውልቀ መላኽ እዩ፣ ምፅናት ዘርኢ ጠጠው ይበል ዝብሉ ፃውዒት የስምዑ ከም ዘለዉ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ መሳርሕትና በትረ ስልጣን ገሊጹና ኣሎ። ዝርዝሩን መልሲ ዝምልከቶም ኣካላትን ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስትታት ዝነበረ ርክብ ሰብ ማእኸል ዝገበረ ከይኮነስ ብመንነት ብሄር ብምዃኑ ናይ ፌደራል ስርዓት ጥዕና ዘለዎ ከይኸውን ገይርዎ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣዳም ፈራህ ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ከተማ ባህርዳር ሰናይ ጉርብትና ንብልፅግና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ርክባት መንግስትታት ዘተኮረ ምይይጥ እዮም ንሶም ነዚ ዝገለፁ። ኣብቲ ኣኼባ ናይ ትግራይ ግዛዊ ኣመሓዳሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ ሓዊሱ ርእሰ ኣመሓደርትን ምክትላትን ናይ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብን ሶማልያን ተረኺቦም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብቶም ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ብሰንኪ ዝተኸሰቱ ፀገማት ፀጥታ ብዝተኣሳሰረ ተግባራት ገበን ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ዝነበሩ 614 ሰባት ብወሓስ ከም ዝተፈትሑ ኣብ ዞባ መተከል ሰጣየሸ ማእኸል ኮማንድ ፖስት ኣፍሊጡ። ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ሓደ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መረዳእታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግልገል በለስ ን7 ኣዋርሒ ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ይብል ጸብጻብና ኮርመልካ ካብ ኣምቦ። ብሙይኦም ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት ዝበፅሖም ጣልቃ ምእታው ንምክልኻል ጋዜጠኛታት ብነፃነት ክውደቡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ንኣኼባ ተቐሚጦም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት፣ መራሕቲ ማሕበራት ጋዜጠኛታትን ሓለፍቲ ማዕኸናት ዜናን ሎሚ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገሊፆም ቀንዲ ፀገማት ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ዕንቅፋት እዮም ተባሂሎም ዝተፈለዩ ምጉዳል ሙያዊ ነፃነት፣ መረዳእታ ናይ ዘይምርካብ ፀገም፣ ምንኣስ ሙያዊ ብቕዓት፣ ናይ ሙያ ስነ ምግባር ጉለት፣ ብርቱዓት ናይ ሙያ ማሕበራት ዘይምህላዎምን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ናይ ሓባር ምርድዳእ ዘይምህላውን ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ኢትዮጵያ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ወይ ክከላኸሎ ብምሕታትን ሱዳን ንናይ ኢትዮጵያ ድንበር ምጥሓሳ ብምቅዋምን ዝቕፅል ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ፓርቲ ባልደራስ ሓቃዊ ዴሞክራሲ ኣፍሊጡ። እቲ ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝቕፅል ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ንምክያድ ኣፍልጦ ክረክብ ንዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ምሕታቱ ኣፍሊጡሎ ብመሰረት ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ሕብራት መንግስትታት ጉዳይ ስደተኛታት ነቶም ባሕሪ ሜዲትራንያን ንምስጋር ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዘለዉ ኣሽሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ 100 ሚልዮን ዶላር ተማሕፂኑ። ሊዛ ሽለይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ሳሕል እናኸፍአ ዝኸደ ግጭታትን ኣብ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ዘሎ ሓድሽ ምፍንቓልን ብምድረ በዳ ሳሃራ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ክውስኽ ገይሩሎም። ብዙሓት ካብኦም ድማ ዕቑባን ምሕታት ናብ ኢጣልያን ኸኣቱ ኣብ ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ይኣትዉ። ኣብ 2020 ብውሕዱ 1064 ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከም ዝመቱ ወይ ከም ዝጠፍኡ ዩንኤችሲኣር ይገልጽ። ኣብ ናይ መሬት ጉዕዞ ኣብ ሰሃራ ኣስታት 1800 ከም ዝመቱ እውን እቲ ትካል ይገልጽ። ብዛዕባ ዝተሰወሩ እውን እኹል ዳታ የለን ይብል። ኣብ ዩንኤችሲኣር ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ሜዲተራንያን ቪንሰንት ኮቸተል ክዛረብ ከሎ እቶም ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ዘስካዕክዕ ጭካነ ከምኡ ድማ ብኣሰጋግርቲ ሰባት ዘጋጥሞም በደል ከም ዝዘንትዉ ይገልጽ።
We heard from many women that they have experienced rape several times along the
way. So መንገዲ ብዙሕ ጊዜ ከም ዝተዓመጻ ዝነገራና ኣለዋ። ሓደጋታት መሸጣ ሰባትን ብዝበዛ ሸቕልን ጾታዊ ዓመፅን ቅትለትን እውን ኣሎ። ገለ ሰባት ኣብቲ ምድረ በዳ ብዘይ መግብን ማይን ከም ዝግደፉ እውን ንሰምዕ ይብል። ዩኒሲር ሕጂ ሓደ 100 ሚሊዮን ዶላር ይሓትት ኣሎ። በቲ ናይ ስደተኛታት ምንቅስቓስ ካብ ዝተተንገፋ 25 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ንምሕጋዝ ብዝብል ከምኡ እውን ናብ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕርን ምድረ በዳን ንኸይመርፁ ዝሕግዝ እዩ ይብል እቲ ልኡኽ ትካል ስደተኛታት።
We may not be able to stop dangerous journey, but we do not believe
ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ደው ክነብሎ ኣይንኽእልን ንኸውን፣ ግን ድማ ስቕኢልና ክንቅበሎ ይብልናን። ናብ ሊብያ ክሳብ ዝኣትዉ ወይ ኣብ ሳህራ ክሳብ ዝበፅሑ ክንፅበ ይብልናን። ናብ ገምገም ባሕሪ ኸይመፁ ከለዉ ኣብዝሓሸ ኣገልግሎት ገንዘብ መዲብና ሓለዋ ክንገብረሎም ኣለና ይብል እዚ ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት። ሃገራት ንስደተኛታት ከም ምፅምባር ስድራ ቤት ዝበለ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምኽታል ውሑስ ዝኾነ መተሓላለፊ ዕድላት ክህቦኦም ዩንስሲኣር ይፅውዕ።
ኣመስግን ተወለ። ሶማልያ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያን ክፍለ ግዛኣት ጁባላንድን ኣብዚ ሶሙን 27 ዝተቐትልሉ ግጭት ክለዓዓል ሰሪሓ ክብል ንዘቕረበቶ ክሲ ኬንያ ነፂጋቶ። ሶማሌ ድሕሪ እቲ ፖለቲካዊ ወጥርን ፀገም ፀጥታን ጎረቤት ሶማልያ ከም ዘላቶ ትኸስስ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ኬንያ ሳይረስ ኦጉና ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሮም ኣብ መንጎ ምምሕዳር ሞቃዲሾን ክፍለ ግዝኣት ጁባላንድን ምስ ዝተፈጥረ ወጥሪ ዘራኽብ የብላን ኢሎም ኣለው። ሰበ ስልጣና ኣፍሪካ ነታ ክፍለ ኣህጉር ዘድልያ ኣማእቲ ሚልዮን መጠን ክታበት ንምርካብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ኣብ ኣፍሪካ 3.4 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ ምትሓዞም ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናይ ኣፍሪካ ሓላፊ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣብ ዝቕፅል ሓደ ዓመት ልዕሊ 300 ሚልዮን ክታበት ንምርካብ መንገድታት የናድዩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። መርመርቲ ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ውሃን ቻይና ንዝነበሮም ናይ ክልተ ሰሙናት ውሻበ ወዲኦም ወፂኦም። ሕዚ ንመበቀል ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ምምርማር ስርሖም ክጅምሩ እዮም። ኣባላት እቲ ዓለም ለኸ ምርማሪ ጉጅለ ሎማዓንቲ ድሕሪ ሰዓት ካብቲ ዝተወሸብሉ ሆቴል ብኣውቶቡስ ወፂኦም ኣለዉ። ቻይና ንዓለም ለኸ ምርመራ ንኣዋርሕ ክትነፅግ ድሕሪ ምፅናሓ ነቲ መፅናዕቲ ብዝግባእ ከም እትኸፍት ቃልኣት ያላ። እቲ ጉጅለ ኣብ ማእኸላት ምርምር ንዝሰርሑ ሰባት ኣብ ሆስፒታላትን እቲ ቫይረስ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየሉ ማእኸል ዕዳጋ ቃል መጠይቕ ኣብ ምግባር ብርክት ዝበሉ ሰሙናት ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር። ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ዝተልእኹ ዕላማ ነቲ ለበዳ ጥፍኣተኛ ንምምዳብ ከይኮነስ ንቅድሚት ክኽሰቱ ንዝኽእሉ ሕማማት ብዝሓሸ ኣገባብ ንምክልኻል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ኣብ መወዳእታ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ውሃን ካብ ዝኽሰት ኣብ ዙርይ ዓለም በዝሒ በቲ ለበዳ ዝተተሓዙ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ኣሳት 2.1 ሚልዮን ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናይቲ ቫይረስ ምንጪ ምርመራ ክግበረሉ ልዕሊ 120 ሃገራት ዝፀውዓ ክኾና ከለዋ ብርክት ዝበላ መንግስቲ ቻይና ነቲ ለበዳ ንምግታ እኹል ፃዕሪ ኣይገበረትን ክብሉ ይኸሱ። ኣብ መወዳእታ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኩባንያ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ኩባንኡ ናይ ሲቪልን ፖለቲካዊን ጉጅለታት ነቲ መድረኽ ክጥቀምሉ ከምዘይመክር ገሊፁ። እቲ ኩባንያ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ቅድሚቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጠቀምቲ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ብግዜያውነት ኣጊዱ ነይሩ። ፌስቡክ ትማር ረቡዕ ከም ዝሓበሮ ድማ እዚ ቀዋሚ ከም ዝገበሮን ኣብ ዙርይ ዓለም ድማ ከም ዘጋፍሑን ኣፍሊጡ ኣሎ። ዴሞክራት ሴነተር ኤድ ማርከይ ብቅድሚ ትማሊ ሶሉስ ንዙከርበርግ ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ጉጅለታት ፌስቡክ ጉጅለታት መጫጭሒ ፅልኢ እዮም ክብሉ ብምፅዋዕ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል 6 ጥሪ ንዝተፈፀመ ወራር መተለሚ መድራኻት ነይሮም ኢሎም። ዙከርበርግ ሎማዓንቲ ምስ ተንተንቲ ኣብ ዘካየዶ ኮንፈረንስ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ዝጥቅዕዎ መጠን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ንምንካይ ስጉምትታት ንምውሳድ እናሓሰበ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ገብረ ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ብርሃን መኮነን ካብ ከተማ መቐለ ኣተሓባባር ቀይሕ መስቀል፣ ኣቶ ሚካኤል ብርሀ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ወኪል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቲዲኤ እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት የድልየሎ፣ ከመይ ይትሓገዝ፣ መንከ ይሐግዝ ዝብል እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናብ ኢትዮጵያ ከንሐልፍ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስታት ዝነበረ ርክብ ሰብ ማእከል ዝገበረ ዘይኮነስ ብመንነት ብሄር ብምንባሩ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ጥዕና ዘለዎ ከይኸውን ገይርዎ እዩ ክብል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣደም ፈራሕ ገሊጹ። ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ሰናይ ጉርብትና ንብልፅግና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ርክባት ክልላዊ መንግስታት ዘተኮረ ምይይጥ ተኻይዱ ነይሩ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸተሎ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበያ።
ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኩሎም ክበሃል ብዝከኣል ነናይ ክልላቱ ርእሳነ መንግስታት ዝተረኽብሉ ምይይጥ ተኻይዱሎም። ኣድላይነት እቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዳለወ ምይይጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተረኣዩ ፀገማት ንኸይቅፅሉ ብምፅናዕ ከም ዝኾነ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣዳም ፈራሕ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ኣብ መንጎ ናይ ክልላት መንግስታት ዝነበረ ርክብ ሰብ ተኮር ዘይኮነስ ኣብ መንነት ብሄር ዘተኮረ ንመርህ ሕገ መንግስቲ ዘይሰዓበ ብሓፈሽኡ ሃገራዊ ራእይ ዘይነበሩ እዩ ክብሉ ዝገልፅ እቶም ኣፈ ጉባኤ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ጥዑይ ዝኾነ ስርዓተ ፌደራል ንኸይህሉ ብምግባር ንሞትን ምምዝባልን ዜጋታት ምክንያት ኮይኑ እዩ ኢሎም።
የብሄር ማንነትን ከመቶም በላይ ማጥበቅና ማሕበረሰባዊ ትስስርን ወደ ጎን መተው ሃገራዊ እይታን አለመያዝ ሰው ተኮር አለመሆንና
መንነት ብሄር ካብ መጠን ንላዕሊ ምትራሩን ማሕበራዊ ምትእስሳር ንጎን ምግዳፍን ሃገራዊ ራእይ ዘይመሓዝን ሰብ ተኮር ዘይምዃንን ብብፃይነት ሓባቢርካ ፀገማት ንምፍታሕ ዘይምፅዓርን ይርከቡ። ብሓፈሻ ሕገ መንግስቲ ሃገርናን መሰረታዊ መርሆታትን ዕላማታትን ስርዓተ ፌደራልን ዘይተኸተለ ኣካይዳን ኣፈፃፅማን ተራእዮም እዮም። ስለዚ ጎረባብቲ ክልላት ቅድሚ ሎሚ ንዝተረእየ ፀገማት ንምእራምን ክፍተታት ንምምላእን ከምኡውን ሓያል ጎነታት ክቕፅሉ ብምግባርን ውፅኢታዊ ርክብ ክፍጠሩ ኣለዎም። ብምዃኑ እውን ክልላት ናይ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይ፣ ዓፋር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝን ጋምቤላን ኣብ ዘዋስንዎም ከባቢታት ንዝነብሩ ህዝብታት ምትእስሳር ዘጠናኽሩን ናይ ሰላምን ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን ተረባሕቲ ንክኾኑ ምቹእ ርክብ ክፈጥሩን ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ብወገኖም ንምሕያል ሓድነትን ሕውነትን ህዝብታት ዓብዪ ግደ ዝፃወት ኣመራርሓ እዩ። ብምዃኑ እውን እዚ ምይይጥ መሰረታዊ ሃገራዊ ሓድነት ዘንበረ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ለህዝባችን አንድነትና ወንድማማችነት አጥብቀን መስራት ያለብን እኛ አመራሮች ነን። ስለዚህ ህዝባችን አመራሩን ይመስላልና
ንሓድነትን ሕውነትን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ዘለና ንሕና ኣመራርሓ ኢና። ስለዚ ህዝብና ንኣመራርሑ እዩ ዝመስል። ኣብ መንጎ ክልላት ዝጀመረ እዚ ርክብ ሕጋዊ መሰረት ሃልይዎ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ምእታዊ ዓብዪ ነገር እዩ። ንሕና ብዘይ ኦሮምያ፣ ኦሮምያ ብዘይ ትግራይ፣ ትግራይ ብዘይ ኣምሓራ፣ ኣምሓራ ብዘይ ኦሮሞ፣ ደቡብ ብዘይ ጋምቤላ፣ ጋምቤላ ብዘይ ሶማሌን ካልኦትን ኩሉና ከይተሓባበርና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከነሕይላይ ንኽእልን ኢና እሞ ምትሕባርና ክንቅፅል ኣለና ኢሎም። ነዞም ህዝብታት ንምፍልላይ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ሓይልታት ተወጊዶም ሎሚ ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ኣብዚ መድረኽ ኣብ ርእሲ መዲና ክልል ኣምሓራ ስለ ዝተረኽበ ንዶክተር ሙሉ ነጋን ዝመርሕዎ ክልላዊ መንግስትን ዝለዓለ ምስጋና የቕርብ ኢሎም ኣለዉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ብወገኖም ሓድነት ኢትዮጵያ ንምሕያል ካብ ሓፁር ብሄር ምውፃእ የድሊ ኢሎም ኣለዉ።
የወሰን ጥያቄ ምናምን ምክንያቱም የወሰን ድንበር ካሰብን ምን እያሰብን ያሉ የተለያዩ ሃገሮች ካሰብን ሌላ ጉዳይ አንድ ሃገር እያሰብን ከሆነ ግን
ሕቶ ወሰን ገለመለ ምክንያቱ ናይ ወሰን ዶብ እንተሓሲብና እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና? ዝተፈላለየ ሃገራት ንሓስብ እንተሊና ካልእ ጉዳይ እዩ። ሓንቲ ሃገር ንሓስብ እንተሊና ግን ሓደ ቦታ ኣምሓራ ይኹን ትግራይ ይኹን ህዝብና እዩ። ኣብዝሃለወ ይሃሉ ህዝቢ እዩ ኢለ ክሓስብ ኣለኒ። ካብ ሓፆር ብሄር ወፂና ከምቲ ዝተባሃለ ሰብ ተኮር ዝኾነ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ክንሓስብ እንተዘይክኢልና ብኸመይ ኢና ከም ሃገር ቀፃልነት ሓቢርካ ምንባር ንሕይሎ? እዚ ዝዓበየ ራእይ እንተስሒትና ኩሉና ነናብ ብሄር ሓፁር ኣቲና እንተሰሪሕና እቲ ፀገማ ይፍታሕን እዩ። ከም ትፈልጥዎ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕጂ ዝተመርፀ መንግስቲ የለን። እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣካል ፌደራል መንግስቲ እዩ። ልክዕ ከም ሓደ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ሽሞት እኳ ኣይንሸይምን ኢና። ኣብኡ ዘሎ ወረዳ ባዕሉ እዩ ዝሸይም፣ ቀበሌ እውን ከምኡ ነፃ እዮም። ንሕና ኣድልዎ ከይህሉ ነፃ ኮይኑ ካብ ሓደ ፓርቲ ጥራይ ከይኸውን ባዕሎም መሪፆም ከም መሓድሩ ምግባር ይስራሕና። ንህዝቢ ካብቲ ሓይሊ ጥፍኣት ፈሊና ናብ ሰላም ክንመ ክንመልስ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ንሰርሑ ዘለና ኣብዚ ኩለን ክልላት ክሕግዛና ኣለዎን ምክንያቱ እዚ ኩናት ቀልጢፉ እንተዘይተወዲዩ ፀገም ኩሉና እዩ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ክወድቕ ከሎ ከም ጎረቤት ህዝባዊ ምትሕባር ከርኢ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሙሉ ነጋ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲስ ኣበወገኖም ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንጎቶም ርእሳነ መንግስታት ክልላት ዝነበረ ርክብ ከም ናይ ክፉእ ጎረቤት ርክብ ዝኣክል እዩ ነይሩ ድሕር ምባል እዚ ክቕፅል የብሉን ኢሎም ኣለዉ
ኣሁን ክልሎች መሃል ያለው የነበረው ግንኙነት እንደ ጎረቤት ሃገር ነው ጎረቤት ሃገርም ኣደለም እንደ ክፉእ ጎረቤት ሃገር
ኣብ መንጎ ክልላት ዝነበረ ርክብ ከም ጎረቤት ሃገራት እዩ ነይሩ ከም ጎረቤት ሃገር ጥራይ እውን ኣይኮነን ከም ክፉእ ጎረቤት ሃገር እምበር ኣብ ትሕቲ ሓደ መንግስቲ ዘለዉ ምምሕዳራዊ ወሰናት ጥራይ ዘለዎም ብሓባር ንሓደ ዕለማ ዝሰርሑ ኣይኮነን እዩ ነይሩ ትርክብ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እዚ ናይ ፅልእ ስምዒት ጠጠው ክብል ኣለዎ ቀዳማይን ዝዓበየ ነገር በብብርኩ ዘለዉ ኣመራርሓ ብፍላይ ከዓ ብብርኪ ወረዳን ቀበለን ዘሎ ኣመራርሓ ሓቢሩ ወጢኑ ክሰርሕን ሓያል ርክብ ክህልዎምን ምግባርን የድሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ መድረኽ ምይይጥ ርእሳነን ምኽትላት ርእሳነ ምምሕዳራትን ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያ ትግራይ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ደቡብን ሶማሌን ተረኺቦም ነይሮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳመ ሰንበት ምትሕልላፍ ክጅምር እዩ ዛጊድ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ እዩ ክመሓላለፍ ፀኒሑ ካብዚ ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ሰላማዊት ኣፈወርቂ ትበሃል ኣብ ቪላጆ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ማእከል ምርባሕ ኣፍራስ ከም ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል ኣፍራስን ኣካየዲት ስራሕን ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ እዛ ናይ ፈለማ ክኢላ ናይ ዝዓውዲ ዝኾነት መንእሰይ ናብዚ ደረጃ እዚ ብሰላ ዝወሰደቶ ስልጠናን ዘካየደቶ ፃዕርን ናብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐት ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ኣብ ስእሊ ግጥምን ቅዲ ክዳንን ዓቕምን ተውህቦን ከም ዘለዋ ዝገለፀት መንእሰይ ሰላማዊት ንፈተውታን መቕረባን ብርክ ዝበሉ ባህላውን ዘመናውን ክዳውንቲ ከም ዘዳለወትን ልዕሊ 150 ግጥምታት እውን ከም ዝፀሓፈትን ተዛሪባኣላ ንምሉእ ትሕዝትኡ ናብ ብርሃነ ብርሀ ኣስመራ
ኣብ ከተማ ዓሰብ ተወሊዳ ክሳብ ሻርሻይ ክፍሊ ኣብኡ ተማሂራ ዝተረፈ ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ድሕረ ምዝዛም ኣብ 2012 ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሃበልማሎ ብዓውሪ ስነ እንስሳ ብዲግሪ ተመሪቓ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ምርባሕ ማንቲለን ሓሰማን ንሓሙሽተ ዓመታት ድሕረ ምስርሓ ኣብ 2017 ስልጠና ወሲዳ ከም ክኢላ ዘመናዊ ምድቓል ኣፍራስ ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ መንእሰይ ሰላማዊት ኣፈወርቂ እዛ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል ኣፍራስ ዝኾነት መንእሰይ በቲ ዘጥረየቶ ዓቕምን ክእለትን ኣካየድት ስራሕ ማእከል ምርባሕ ኣፍራስ ክትከውን ውን በቂዓ እያ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኢላ ናይዚ ኣውዲ ምዃና ከም ዘሕጉሳ ዝገለፀት መንእሰይ ሰላማዊት ኣብ ርእስቲ ብክኢላታት ናይቲ ኣውዲ ዝኾኑ ኪዋውያን ዝወሰደቶ ስልጠና ናታ ፃዕሪ ተወሲኹ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐት ንቪኦኤ ተዛሪባ
እዚ ዓውዲ እዚ ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ከም ተወሳኺ ብምዃኑ ሃንደበትዩ ኣትኻዮ ክትብሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ስራሕ ዝነበርካዮ እሱ ይመርሓካ እዩ እንደገና ከም ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ይሐጉሰኒ እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ምርባሕ ኣፍራስ ክትሪእዎን ከለኻ ነቲ ዝደኸመ ብዝሒ ናይ ኣፍራስ ንምስሳን ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ናይ ውሓቂ ፅቡቅ ቦታ ስለ ዝረኸበ ንዕኡ ተኸታቲለ ጥቢቐ ሒዘስ ክሰርሓሉ ኣዝዩ ደፋፊእኒ እዩ ክብል ይኽእል እየ
እዛ ዓውዲ እዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ፈለማ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብደቂ ኣንስትዮም ብዙሕ ዘይተለምደ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ከምዘይከበዳ እያ መንእሰይ ሰላማዊት ትዛረብ
ከም ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ ክሰርሓሉ ከለኹ ድማ ይኸብድ መስል ንካልኦት ክርእይዎ ከሎ ግን ኣብቲ ቦታ እቲ ኮይንካ በቲ ናይቲ ስራሕ ቋንቋ ጌርካ ክትሰርሕ ከለካ ግን ኣዝዩ ዋህ ይብለኒ ናይ ውሓቅኻ ተወፍየ ንኽሰርሓሉ ድማ የተባብዓኒ እቶም ኪዋውያን ከዓኒ በቲ ግዜትስ ናይ ውሓቂ ጠቂሞምና እዮም ምክንያቱ ከምዚ ትክእለት ሲ ኣብኦም ጥራይ ከይድረስ እንዳሓተትኩ ንሶም ውን ሽኣይ ብቕቕዎን ነቲ ሕቶታት ብዝተዋሃበና ትሬኒንግ ከማ ስልጠናታት ነይሩ እዩ እቲ ስልጠናት ወላ ድሩት እንተኾነ ንስኻ ግን ምሽ ኪኑኡ ሲ ኣብቲ ስራሕ ክሳብ ዘለኻስ ኣጥቢቕካ እንዳሓተትካዮም ክትከይድ ከለካ እንዳዓሙቐ ይኸይድ ሞ ንስኻ ከዓ ፀቢቕካ ንክሰርሓሉ እውን የተባብዕ
ጎኒ ጎኒ እዚ ሞያ ዘመናዊ ምድቓል ኣፍራስ ምግላብ ኣፍራሱን ከም ዝተምሃረትን ፅቡቅ ናይ ምግላብ ኣቕሚ ከም ትውንንን መንእሰይ ሰላማዊት ትዛረብ
ፈረስ ምግላብ ብምርኣይ ብቪድዮ ጥራሕ ትፈልጦ ዝነበርካ ከምሽ ኣነስ ምስተሰቀልክዎም ዶ ኢልካ ተሓስቦሞ ሓደ እዋን ግን ናብ ኢድካ ኣትዩ ምስ ረኣኻዮ ስቃይ ብለካኒ ብፍላይ ኣነ ቀሪበ ብዝምዞም ኣፍራስ ጠቢቐ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘለኹ እዋን ተሰቂልካዮም ክትመርሖምን ከለካ ድምፅኻ ኣለልዮም ክእዘዙካ ከለዉ ናይ ብሓቂ ይወሃሃዱካ እዮም ከዓኒ ንምንታይ ዘይጋልብ ንምንታይ ዘይጀምር ኣብ ዝበልኩሉ ድካ ኣብዚ ተመዲበ ካብ ዝሰራሕ ክሉ ጀሚረ ፈረስ ክውጥሖም ክኢለ ኣለኹ እተን ሓፃር ትሬኒንግ ዝገበርክዋሲ ተበዝሒ ሰለስተ ሰሙን እያ ትኸውን ብጣዕሚ ድፍረት እየ ደሊ እዩ እቲ ናይ መጀመርታ እዋን ኣብ በሪኽ ከም ተሰቐልካ ኮይኑ ከፍራሕካ ይኽእል ኸውን ኪኑኡ ግን ምስኦም ተሰቂልካ ከለካ እንዳዕለልካዮም ስለ ትኸይድ እቲ ምዝናይ ልዕሊኡ ክኸውነልካ ትደሊ ኢኻ ኣብዘን ሰለስተ ሰሙን ውሽጢ ከዓኒ ፅቡቅ ገይረ ክጋልቦም ክኢለ ኣለኹ
ኣብ ስነ ጥበውን ተህቦን ዓቕምን ከም ዘለዋ ትገልጽ ክኢላ ዘመናዊ ምድቓል ኣፍራስ ዝኾነት መንእሰይ ሰላማዊት ካብ ህፃንነታ ምስኣ ዝዓበየ ናይ ስእልን ቅብኣን ድሌትን ተህቦን እኳ እንተለዋ ምስ ግዜ ቅዲ ክዳን ዝያዳ ንውሽጣ ስለ ዝዓብለሎ ኣብ 2014 ብትምህርቲ ከም ዘማዓበለቶን ከም መምህር ኮይናውን ንልዕሊ 5 ዓመታት ከም ዝሰርሐት ተዛሪባ መንእሰይ ሰላማዊት ኣስዒባ ንመቕርባን ፈተውታን ባህላውን ዘመናውን ክዳውንቲ ከም ዘዳለወትን ትገልጽ
ኣብቲ ባህላዊ ብጣዕሚ ዘድንኦ እንደገና ዓሚቕካ እንድሕሪኢካዮ ባህልና ከዓኒ ናይ ብሓቂ ከም ናከምኡ ዝደፋፍቐካ ነገር እዩ ኣዝያድኡ ኪኑኡን ክትሰርሓሉ ኣብዚ ድማ ኣብ ናይ ትግርኛን ኣብ ናይ ካልኦት ብሄራትን ከማን ዘዳለኹውን ኣልባሳት ኣሎ ኣፀቢኡ ክዓሙቕ ከዓ እቲ ዝደልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ታለንት ክሳብ ዘሎ እቲ ናይ ቅዲ ክዳንሲ ንምንታይ ደይገልፅዎ ብኡ ገለየለ ቀረባ ንቀረባ ሰባት ዝብሎም ማለት እዩ ኣብ ዝሓተቱ ንእዋን ልክዕ ከምታ ዝደልይዋ ገይረ ክቅርበሎም ክኢል ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ማለት ብባህላዊ ኣልባሳት ኣብ ዘመናዊ ክሪኦን ከለኹ ግን ድሌታት ናይቲ ሰብ ብጣዕሚ ወሳኒ ቅድም ግን ይብል ክተንቅሖ ክትክእል ኣለካ ነቲ ህዝቢ እቲ ኣልባሳት እንታይ ክመስል ኣለዎ ምክንያቱ ቅርፂ ኣካላት ናይ ሰባት ብጣዕሚ ድርጅታካ እንታይ ዓይነት ክዳን እንታይ ዓይነት ኣልባሳት ክተዳልወሎም ከም ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ሰብና ከምዝመሰሎ ይክደን ይህሉ ይኸውን እዩ ግን ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ፀቢቐ ደፊአ ጀሚረ ዮ እኳ ተዘይበልኩ ኣብ ዘመናዊ ግን ትክዳሎ ዘለዎ ግን ብድፍረት ምሽ እንዳመኸርኩ ገለ ከምዚ ኮ ክትለምስ ዘለኪ ከምዚ ኮ ክትለብስ ዘለካ ብምባል ክሳብ ሕጂ ንዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ዘመናዊ ከዓ ክዳሉ ክኢል ኣለኹ ማለት እዩ
ኣብ ግጥሙን ተውህቦ ከም ዘለዋ እትገልፅ መንእሰይ ሰላማዊት ኣብ 2009 ኣብ ኮሌጅ ተወዳዲራ ካልአይቲ ምስ ወፀት ዝያዳ ነቲ ተውህቦኣ ክትደፋኣሉ ከም ዝደረኻን ልዕሊ 150 ዝኾኑ ግጥምታት ከም ዘለዋን ተዛሪባ
ኣብ ኮሌጅ ከለና ንውድድር ዝቐረበት ነራ ዝክራ 2009 ከባቢ ነይሩ ናይ ኮሌጃት ውድድር ኣብ ዝነበረና እዋን እያ ነራ እታ ግጥሚ ድማ እንዳይ ከምዋይ ሓሰብክዋን ነረ ኣክሽሊ ዋላ ንዓይ ትግርኛ ብጣዕሚ ያ ፍቲናት ንሽዑ ብትግርኛ ነራ ሽዑ ካልእቲ ኮይና እውን ተዓዊታ ነራ ማለት እዩ በዚኣ ከዓኒ ኣፀቢቀ ዝተተባብዓ ክሉ እዋን እዩ ነይሩ ዝያዳ ብዙሕ ክፅሕፍ ከዓ ዝደፋፍኣትኒ ማለት እዩ ግጥምታተይ ክሪኦም ከለኹ ክንዲዚ ለኳ ተዘይቆፀርኩም ርግፀኛ እየ ልዕሊ 150 ገለ በፂሖም ክኾኑ ይኽእል እዮም ደንጌ ከማኒ ኣብ ተወሰነ እዋን ስቕ ዝበልኩሉ እዋን ነይሩ ምክንያቱ ናብቲ ካልእ ኣድህቦይ ገይረ ስለ ክሰርሕ ዝፈተንኩ ማለት እዩ እዚኦም ቶም ፅፉፋት ዝበሃል እዮም ቶም ልዕሊ 150 ድበልኩካ
ንስነ ጥበባዊ ስራሕታ ጎኒ ጎኒ ሞያ ኣብ ትርፊ ግዜኣ ከም ተዓዮም ዝገለፀት መንእሰይ ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል ኣፍራስን ስነ ጥበበኛን ሰላማዊት ኣፈወርቂ ኣብ ቀጻሊ ምስ ካልኦት መንእሰያት ብምዃን ስራሕታ ንህዝቢ ናይ ምልላይ መደብ ከም ዘለዋ ተዛሪባ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና ብርሃነ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس انصبار قرص انكس كنببيو
ابزحلفو حدات عامتات عالم لخاتدر لاينت مقب بحري مسبز حزب تتحيزوز العال خوينيو ازد ما بغللو ابقربانا بزركبو مايزلوم كبابتات بمخاد مزفافيو يخونمبر بتدقاقامي بزقبر زي قوارز مزفاف عسا وحد بمقت امو زففتي عسا كاب كبابي امرحي ام كيدوم كزفو يقددو كمزي امزولو زعرتات دما وزعتات ندادن توسخ زعرن سلزس عبالهم بزوح عقم زي بلهم زففتي قونا قوني توسخ ترفنا بزرخبلو زي حقاو مقدتات يوافرو كبليو اترقس عنق صحاتتو ازجمر وزعتات نمق الناس كبلو كم حدا مقدزت قاملو اقديدكا قول بس سبات متقاميو سراح مزفاف عسا ببهريون حدا قازي حقاو مسقار سبات استقال عيو يبل حدش ريبورت منقستي مسقار سبات مسق قرب مقبتات بحر تتحيزو كفل قدات وزعي مس أبها قراو كيانوسن ممحدار كباباياوي آيرن ويدما نوعا بحابار ناب كونغرس يونايتد ستيتس أبز أغربو ريبورت اتر ريبورت وصيخو از سراح زيادة حدا قنياز قبرو تحوت كإلات زلوم سبات سدة تنياتاتن بقليلو بزتك حيل سبز سرح مخانونيو از دما نزي حقاو نقد سبات ستقالعي قبرو مسكار عصاب بحريو كاب سبات رحيقون تخويلون سرح بمخانو أبو زفت أمو انجلات بقلت از الرأي كونون حد حد اوانات مركبات زففت عصا أب بحرين اوارح ويون عمتات كتان حيخ إلاين از دما تقديدو منز سرح سبات كملتو ويون حكمنا وحاقز كرخبو مالت دارقا فتس إمو زيك أليو قدايات زي حقاوية ناسكار تسابات نسنا لبوناون أكلاون طقعات استقالو عيوم حد حد اواناتون بسنكن نوح ساعتات بزي عرفت مسرحوم زي تمالئ ميلان عبران تحوت كفلي ويون زي سرحو لقنزبن زي مخفال كبهال سقاب موت زبت حد قاون كقات امامي خاليو كبل حتى تو يغطل مبزحتو اقزة ابزفر مسكار عسا قدايات اسقدار زي حقاو مقزة اتزخونو بوليتيكاً ابزي ترقاق اخاقرات وشت ازركبو نمثل زي قاتاتن سرحتن ياتاتنن دخمت ابقنا حقن نقابن عمزن دخلنتن زتاسات حاقرات نايم فتسام عدلو زل عليو بمخانو اتا ريبورت يونايتد ستيتس ازا حدقان مقلايز حق زوائيوم زبالوم اربع تنتبتات كتتقبر يحبر مجمرتا يونايتد ستيتس اوشت عدخونا بدرجة عالم ابسان سالت كاربات بحر زفتس امو مسكار سابات نمقلاس زخ الحفشة وعرسة تبقسو منقستي كهلواي قبا كالاي يونايتد ستيتس ام مسكار عسا قول بس سابات اقديدوم كالاي يونايتد ستيتس ام مسكار عسا قول بس سابات اقديدن يبزبزاين ابزبها لهاقرات زي حقاو مسكار سابات نمقلناس زعر خطقبرن ابو نزسر حدما خطحقزي قبا سالساي يونايتد ستيتس عالم لخا مسارتاو دليتاتن زعرن بمردا حاقز كتقبرو اللومي قبا كمون ابزفر مقفاف عسان استوافرو زي منقستاو تكالاتن كالاوت مشارخ تأكالاتن بمستاف كتسرحي قبا ام ودعتا ازوم كيادوتات ابسان سالت كارب مقب بحري مسقار سبات نمقلاي بقودات وزاقن نوعان زتا قبرو زعرتات من محياشن متنخارني قبا يبل ابزفر مقب بحر زفز امو زي حقاو مسكار سبات مقلاس ادلاي مسل سباتن قداي قبن وين كوينو كمون بوليسي قدايات وزع يونايتد ستيتس قدام النزه ويو ازا حدش ريبورتن نقدم مزفاف عسا مخنيات كيروم زفز امو زي حقاو مسكار سباتن مقلاس يونايتد ستيتس اتقبرو زعري تقام سدارو ايو كبل اتر اسعنقز حتى توزازيم ايو
سمعكم
هو مركز منجستي يونايتد ستيتس زنبارق رسان كسيو ناي بروغرام ملا ليلنا ناي بروغرام ملا ليل في او اي مدب قوانقات قرنيا قدام سنبتن زفنو سمناو حدش مدب حتن ملسن ويكا كولين شو جميرو لهم بمسارت زي اقايش نعدمنا اب اواناوي كبابياوي هاقراوي زوباون اهوقراون قدايات نمزر راب زحزنا يوم مدب لوموون كلتا اقايش كنقرب لكمينا اقايشنا اتو برهان موكونن كاب كتما مغالي اتحبابار قيح مسكل اتو ميكايل برهخا اكابزيكا واشنطن ديسي وكيل محبر لمعة تقراي تي دي اي ام ززر عرب اللو عرستي هزب تقراي هتوط رادي اتيد ليلو كمي يتحقز من كي يحقز زبليو راديو دمتس أمريكا أقل قلت قوم قاتق رنعام كورونا ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ።
ብዝምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ፕሮግራምና ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ተፀበዩና። ንሎሚ ግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኻብዋ